สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายพบกันในเบื้องต้นนี้ก่อนอื่นก็อยากขอแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับรายการสารคดีที่ทางสถานีได้ผลิตขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าสุดสายทางเหล็กเก่ารายการสารคดีแนวใหม่นี้แม่นแน่ใช้การรักษาชิดเสรีภาพและเอกราชประชาธิปไตยของประชาชนลาวทั้งในและอยู่ต่างประเทศโดยการสังเกตและโฮมเอาปรากฏการณ์ที่มันเป็นจริงในประเทศลาวมาเว้าให้ท่านฟังเฉพาะแมนการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ตามศูนย์สัมมนาต่างๆในสุดสายทางเลเก้าของแขวงสวรรณเขตสารคดีเรื่องสุดสายทางเลเก้าสมควรที่จะกล่าวถึงวิกฤตการและภาวะวิสัยทั่วไปเพื่อให้เป็นที่มาแห่งการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ที่องค์การสหประชาชาติประกาศออกใส่ในวันที่10เดือนธันวาปี1948พิเศษแมนการสร้างตั้งศูนย์สัมมนาศูนย์ดัดสางอยู่ภายในประเทศลาวซึ่งมันได้กลายมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่สกปรกอันหนึ่งในระบอบเผด็จการจนพาให้ลืมคิดถึงความมีมนุษยธรรมจนพาให้ขาดคุณสมบัติทางการเมืองที่ดีเรื่องของศูนย์สัมมนาหรือศูนย์มรณะอยู่ตามสุดสายทางเลเก่านั้นถึงแม้ว่าเวลาแห่งการได้ผ่านพ้นมาแล้วแต่ดนนานก็ตามแต่ความจือจำของพวกเราสมณกรผู้รอดตายออกมาได้นั้นบ่ได้ตกตายไปกับสภาพการจักเถื่อปรากฏการแห่งความเป็นจริงเหล่านั้นได้ถูกประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขั้นต่อไปนี้รัฐบาลผักโทนของสปปล.ก็บ่สามารถปฏิเสธได้อีกแล้วว่าบ่เคยมีศูนย์สัมมนาอยู่ในประเทศลาวเหมือนดังที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธต่อองค์การสหประชาชาติมาแล้วในเมื่อก่อนผู้เขียนสารคดีทราบดีว่าการเว้าแต่ความจริงนั้นมันยอมผิดใจคนแต่ถึงบัดนั้นก็ตามมันถึงเวลาแล้วที่จะท้วงให้รัฐบาลคิดทบทวนขึ้นใหม่ก็คือให้พากันยุติเศร้าการกระทำที่ซ่อนภายในศาสตร์ของตนบ่พึงปรารถนาให้ยาเศร้าการตัวตมหลอกลวงประชาชนภายในศาสตร์ของตนเสียความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายทั้งอมตะและนิรันดรด้วยก่อนกลายมาเป็นสารคดีที่ทานกำลังหับฟังอยู่นี่มีนายทหารอดีตสมณกรคนหนึ่งจากศูนย์สมณะในห้อยที่บ้านดงได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองแบบละเอียดละอ่อนที่สุดฉะนั้นสารคดีเรื่องนี้จึงบ่แมนการโฆษณาส่วนเสือในเรื่องที่บ่มีจินตนาการบ่มีการสมมุติฐานบ่มีประสงค์กล่าวหาผู้อื่นสารคดีเรื่องสุดสายทางเลเก่าจะเล่ารายละเอียดถึงวิธีการกดขี่ข่มเหงพวกนักโทษสมณะเว้าถึงวิธีการล้างสมองที่บ่ได้ผลของลัทธิมาร์กเลนินอันเก่าแก่และล่าสมัยแล้วนั้นสารคดีจะเล่าวิธีการเป็นอยู่ของพวกสมณกรที่เคยเป็นลูกหลานเป็นผัวเป็นพ่อของพวกลูกๆหรือเป็นญาติพี่น้องของพวกฐานในสมัยนั้นผู้เขียนจะบรรยายละเอียดถึงความลี้ลับที่เคยได้จดไว้ในเกี่ยวไม้พางอ่อนตอนยังอยู่ที่ศูนย์สมณะในห้อยบันดงมาเขียนแผ่เป็นสารคดีให้ฐานได้รับฟังแบบเปิดเผยเว้าถึงวิธีการตัวหยั่วหลอกลวงเอาลูกเมียทั้งพ่อแม่ของพวกนักโทษสมณะขึ้นไปเยี่ยมยามแล้วก็ถือกักตัวไว้ที่ศูนย์สมณะเลยโดยในภายหลังต่อมาพวกเพิ่นเหล่านั้นก็ได้ตกเป็นนักโทษของพวกแนวลาวแบบอัตโนมัติในที่สุดพวกเพิ่นก็ถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกหนักเหมือนกับพวกสมณกรทั่วไปในรายการนี้ท่านจะได้รับฟังวิธีการหักหลังการจับกุมกักขังพวกนักเรียนนักศึกษาที่แขวงสวนเขตภายหลังถือหลอกลวงให้ลงถนนเดินประท้วงคนล่มการจะตั้งระบอบเก่าเพื่อญาติเอาอำนาจการปกครองมาให้พวกเราแดงท่านจะได้ฟังการดำรงชีวิตจริงของพวกนักโทษสันในชิบในจาที่ศูนย์กักขังเสธมวกศูนย์เลี้ยงสัตว์ที่ตาดไห้ศูนย์สัมมนาในห้อยที่ห้วยกุกบ้านทาโคงและบ้านดงที่ห้วยสานใกล้ๆกับชายแดนเวียดนามศูนย์กักขังพวกในพันที่เซปูนที่ทงหลวงในเขตเมืองวังอ่างคำและศูนย์ละเกาในชายแดนเวียดนามคุกตัดสางที่บ้านแก่งคันในเขตเมืองเซปูนและศูนย์กักขังนักโทษที่พะบังไก่กับน้ำออกบ่อเสบังเฮียงเราสภาพการที่น่าสงสารเวทนาที่สุดของนักโทษเพศหญิงในคุกบ้านแก่งคันสายทางเหล็กเก่ามีชีวประวัติและเอกลักษณ์ของมันเองอย่างยืดยาวเป็นสายทางยุทธศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจย้อนมันมีอาถรรพ์และมีมายาตลอดมาเพื่อให้เป็นสารคดีที่สมบูรณ์แบบก็สมควรที่จะกล่าวถึงสายทางโฮจิมินห์นำเพราะเป็นสายทางมรณะสายเดียวที่เกี่ยวพันกับความอาถรรพ์ของสายทางเหล็กเก่า เป็นสายทางยุทธศาสตร์ของจักรพรรดิสมัยใหม่เวียดนามผู้ลุกรานทั้งสายทางเลเก่าและสายทางโฮจิมินห์ล้วนแต่เป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์สมนาขึ้นในแขวงสวนเขตซึ่งมันกลายมาเป็นต้นเหตุแห่งการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ของรัฐบาลสปป.ลาวในปัจจุบันเรื่องของศูนย์สมนาที่มีหลวงหลายในเมื่อก่อนจนสุดสายทางเลเก่านั้นมันยืดยาวพอสมควรหากท่านสนใจในนิทานเก่าแก่แต่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติก็จงพากันติดตามหาฟังตอนต่อๆไปเนื่องจากว่าในภาคเริ่มต้นนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นเพราะสุดสายทางเลเก่าเป็นรายการใหม่ด้วยผู้เขียนได้หิบโหมเอาความอาถรรพ์ที่น่าสนใจทั้งหมดของสายทางเลเก่าแต่สวรรณเขตจนหอดชายแดนเวียดนามมาเล่าให้ท่านฟังในนั้นท่านจะได้ฟังข้อมูลที่แสนพิสดารอันผิดต่อประเพณีศีลธรรมของศาสตร์ลาวอย่างหายแห้งที่สุดก็คือหัวหน้าศูนย์ดัดสางที่บ้านแก่งคันและหัวหน้าศูนย์พาบังได้บังคับให้นักโทษผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วไปเป็นเมียเสาของนักโทษผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วเช่นเดียวกันอยู่ที่ศูนย์กักขังพาบังซึ่งผู้เขียนรายการสารคดีเรื่องนี้ได้พบเห็นมาด้วยตาของตนเองเมื่อปี1981หากท่านยังสนใจในเรื่องของศูนย์สมนาตามชุดสายทางเลเก่าก็จงกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี